ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መግሃስትን ቅትለትን ዘረፋ ንብረትን ዕንወትን ይወረዳሉ ዝብሉ ፀብፃባት ይስምዑ ኣለዉ ተሓላቂ ሰብኣዊ ምስላት ሂማን ራይትስ ዋች ሓዊሱ ዓለምለኸ ትካላትን ነበርትን ሕቡራት ሃገራት ንኸፃርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ይፅውዕ ኣለዉ ብዛዕባ ዝቐረበ ክስታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይተዓወተን እንተኾነ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ንስድራ ግዳያት ሰበስልጣን ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ክልል ትግራይ ዝተዛረበዎን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪት ለቲሻ ባድርን ኣዘራሪቡ ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝበሎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት እዩ ክብል ዝፀውዖን ግጭት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልታት ተቆፂሩ ኣሎ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 6,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም በቲ ኩናት ድማ ኣሽሓት ከም ዝሞቱ ይግመት ኣብ ትግራይ ብዘይካ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣብ መብዛሕትኤን ከተማታት ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዝበሃል መራኸቢ ኣገባብ ተዓፅ ይርከብ ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይርከቡ ብዘለዉ ሓበሬታታት ንሎሚ ኣባላት ስድርኦም ተቐቲሎሞም ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ገለ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና ዘለኣለም ደበሶም ኣብርሃ ይበሃል ኣብዚ ኣብ ቨርጂንያ ከባቢ ውድብሪጅ ኣብ ሓዘን ኣብ ዝተቐመጠሉ ኣዘራሪበ ኣለኹ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ኣባላት ስድርኡ ከም ዝተቐተልዎ ይገልጽ
ልብኻ ዝሰብር ሓዘን ኢና ዘለና 4 ቤተሰብ ኢና ሲኢልና ዘለና ብሓንሳብ ኣቦይ ሓትናይ ምስ ወዳ ወዲ ሓትናይ ሰበይቱ ኣዲኣ እዚኣቶም 4 ኣንቲ ሕዳር ሚካኤል ፀበብ እናሰተዩ ከለዉ ነፂኦም ብኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዒ ቀቲሎሞም ማለት
መን ይቀታልዮም ስለምንታይ ቀቲሎሞም
ቀተልቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ንታይ ምክንያት ክህልዎም ድኣ
ናይ ኤርትራ ወታደራት ምዃኖም ብምንታይ ኣረጋጊፅኹም
ዛላኣንበሳ ገይሮም ናብ ዓዲግራት መጀመርያ ዝመፁ ንሳቶም እዮም
እንታይ ተዝግበር መሓሸ ምበልካ
እዋ እንታይ ኣሎ መስለካ ኩነታቱ ከም ዝትርዮ ዘለካ እዩ ኤሌክትሪክ የለን ማይ የለን መብራህቲ የለን ኣነ ከም ዝመስለኒ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ከይወዓለ ከይሓደረ መፍትሒ ዝኾነ ሶሉሽን ክመፅእ ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምን
ኣቶ ዘለኣለም ኣዝየ መስግን ፅንዓት ይሃብኩም
ኣሜን ኣሜን ገብረ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ መስግን
ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ስድርኡ ኣብ ሓዘን ተቐሚጡ ዝረኸብክዎ ወዲ 25 ዓመት መንእሰይ ክፍለ ዮሃንስ ብርሃነ
ኣቦ ጎይታናና ዕድሞም 95 ዓመት ይወርድሞም ነባርነቶም ወረዳ ሓውዜን ኣያፍሮ ወይኒ ቁሸት ቆራር ትበሃል እያ ብ2016 ኣብኡ ብነበሩ ሳዕብያ ወታደር እዮም ብጥኢት ተተወፍሽዎም ክሞት ኮይኖም ከርደና ንመፅሓም ነገርና ና ጓሎም ሓሰር ኮምሪ ኣቃፂሎም ንምንታይ ተቃፂሎም ኢሎም ብምነጋሮም እዮም ክሞት ኮኢሎም ማለት እዩ
ሻዕብያ እዮም ቀተልቶም ኢልካስ ከመይ ተፈሊጡ
ትግርኛ ተነገርቲ እዮም ካብ ደለ ናዚኦም ስለልፍለጥ ብኡ እዮም ክፈልጥዎም ኮይኖም እዛ ቁሸት 6 ሰባት ሓምልሞቱ ነጊርና ኒአ ማለት እዩ
ፅንዓት ይሃብ ንምሉእ ቤተሰብ
ሰብለት ሃብልና ሽ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳኒሽ ሬፊጂ ካውንስል ኣብ ዝተብሃለ ናይ ዴንማርክ ስደተኛታት ወኪል በዓል ሙያ ሕጊ እዩ ክብሮም ዓለማ ይበሃል ቅድሚ ናብ ደቡብ ሱዳን ንስራሕ ምኻዱ ኣብ ሽረንዳ ስላሰ ጣብያ ባዶር ባዕተ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ይነብር ነይሩ እቲ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ኣብ ሽረንዳ ስላሰ ብዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኣቢሉ ናብቲ ዝሰርሓሉ ተደዊሉ ብሓለፍቱ ከም ዝተገለፀሉ ይዛረብ ይቕፅል ንሱ
ሕፂተይ ዛይድ ጎይተኛ ትበሃል ነራ ዝጥርዚ ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ማለት እዩ ሓንሻ ዓመት ብፈረንጂ ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ኣነ ንዕረፍ ምስከድኩ ያው ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኮይኑ ግን በቲ ሽረን ዝተቋፀርዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ካብ ዘለቶም ካልኦት ብዙሕ ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቆሰሉ እዩ ሓበሬታ በፅሕኒ ማለት እዩ
ዛይድ ጎይቶኦም ዕድሜያ ክንደይ ነይሩ
22 ነይሩ
ኣማዋታ ከመይ ከም ዝተባተለት ነገሮም ሓደ
ኣማውታ ከመይ ሽረ ክኣቱ እንዳሃሎ ካብ ሰዓት 6 ናይ ሌት ክ 12 ሰዓት ናይ ሌት ደብዳብ ከም ዝነበረ ካብቲ ደብዳብ ተወዲዩ ንጉ ክኣቱ እንዳሃለዉ ናብቲ ገጠር ዝሃድሚ ሰባት ብጥኢት ብቐጥታ ናብ ተኩሶ ይቕፈሉ ከም ዝነበሩ ኢቲ ሓበሬታ ድማ ብበዓልቲ ገዛዮም ካብቶም ቪክቲማት ሓደ ምኳና ናብ ገጠርያ ትከድኒራ ማጭማይ ዝበሃል ካብ ሽረ ወፂካ ቀጥታ ብጥኢት ተተክሰን ከም ዝመት እዩ ዘለን ሓበሬታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ወታሃደራት እዮም ናብ ሽረኣት እዩ ካብኡ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ድት ዝቀተለ ቀይሕ ዲ ፀሊም ዲ ዝብል ግን ያው ዲቴል ሓበሬታ ኣድላይማ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ዘበፅሓ ፀገሙኒ ያው እዚ ዓለም ነዘብፅሕና ዘሎ መከራ ነዘብፅሕና ዘሎ ፀገም ሕጊ ዝተኸፈለ ሪስፖንስ ክህብ እየ ትስሚት ዝገብር ማለት እዩ
ክብሮም ዓለማ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣነ
አቶ ተክላይ ታደሰ አብ ከተማ አዲስ አበባ ይነብሩ ሰራተኛ መንግስቲ ፌደራል ዝኾነ ንእሽተይ ሓወም ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዋርግባ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ብዕጡቃት ፌደራል ኣብ ቅድሚ ሰባት 11 ሕዳር 2013 ዓ.ም ከም ዝተቐተለ ይገልፁ።
ብቻርቸር ኣቢሉ ናብ ከተማ ምኾን ዝኣትዝነበረ ሓይለ መንግስቲ ዋርግባ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣግንየ ሞ ካባጃጅ ውሪዶም ኣውቶማቲካሊ ቀቲሎሞ ዝቆልዓ ዝግር ሲቪል እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ መስራ ቤት ሰራሕ ጦር ኮነ ምስማን ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ርክብ ዝኒሄዎ ቆልዓ ይነበረ ሰባት ንሱ ነይሮም እዮም ወለደይ ንኣሕዋተይን ከይዶም ዘዘራርቦም ሰባት ኣለው እቲ መረጃ ካብም ይግነየ ትራስ በዓልቲ ገዝ እውን ይግነየ የ ኣብኡ ሰዓት 6ዱሽተ ከባቢ ቀቲሎሞ 2011 ክሳዕ18 2012 ኣስከሬን ያው ኣማእኸል ፅርጋያ ዝሰብ ይርእይዎ ለሚኖም እዮምውን ኣስከሬን ድሕሪ 20 ግልን ሰዓት ክተገሩ ናይ መንግስቲ ወታደራት ንምኳኖም ስቲልና እውን ተወታደር ካብቲ ከባቢ ይተልዓለ እዩ ኒሄ እምንዑ ሞተ ውሻውት ቁቶም ሰብ ኣብድኛ ውስጢ ዋርግባ ዝበሃል ቦታ ኣውፅኦም ላማሽላ ውሽጢ ወሲዶም ቶም ቆልዑ ፅበይዎ ነይሮም ባዕዶ ተኩሽም ይሞቀዮሞ ኣብኡ ታይኦም ተነጋጊሮም እዚ ድማ ስከብ ትክእል እዩ ግን ናይ ትግራይ ባንዴራ ዝናታ ተሸር ተኸዲኑ ብምፅናዕ እዩ ኣብቶም ሰባት መፍለይ ምክንያት ንመንያት ሓትተምዙ እንደው ንዓበይቲ ወለደ ይከይዶም ብከበድ ብረት ደብደባ ሞይቱ እምበር ብጥኢት ሞይቱ ንኸይብሉ ምፍራሒ ተቢሩሎም እቲ ሓዘን ቦታ
ውላድ ኣለዎ ኢልካ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ጓልድያ ወዲ ድዩ
ወዲ ክልተ ዓመትን ሽ ዓተ ወርሕን ቆልዓ ኣለዎ
ናይ ትግራይ ተፅዋዒ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ሓላፊ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣቶ ኣታክልቲ ሃይለስላሰን ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰመን እዚ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩምን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈነወ መደብ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብ ማእኸልን ምብራቕን ትግራይ ብሓፈሻ ዳርጋ ኩሉ ነገር ዝፈረሰሉን ዝተዘረፈሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም ወታደራት ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ምልሻታት ኣምሓራን ኣብ ዝርከብለን ከባቢታት ሓገዝ ንምብፃሕ ኣይተኽኣለን ኢሎም ናይ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዝኣተው ወታደራት ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ዝወፅሉ መንገዲ ተዘራሪብና ኢና ከም ዘይወፁ ግን ሓበሬታ ኣለና ኢሎም ቅድም ክብል ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ናይ ኤርትራ ወታደራት ናብ ትግራይ ኣይኣተውን ዝበለ ኣቶ ነቢይ ስሑል ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ ምህላዎም ብምርግጋፅ ንምንታይ ከም ዝኣተው ክፅናዕ ኣለዎ ኢሎም ኣዛዚ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ እዚ ሰሜን መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ቀንዲ ትርእኮ ሰራዊት ምክልኻል ምኽባር ሉኣላውነት እንተነበረ እውን ንከይነኽብር መንጢ ሒስዎ ዝብል ግን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ልኡላውነት ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ድፋዕ እናሃለወ ተጨፍጭፉ ዘይንደልዮ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣትዩ ንሕና ዲና እቲና እዮ ንሕና ይንደልን ከም ምክልኻል ይስማዓና እዩ ሃገርና እዩ ይለዓሉ ዘለው ፀገማት ንፈልጦም ኢና ይቕንዝወና እውን እዩ ዶብ ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኢዱ እናተኣሰረ ምስተቐስለ ድሕሪኡ መና ይእተው ኢሉ ክኽልክሎም ብባዕሉ እዩ ኣትዩ እዚ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ጀነራል በላይ ምስ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባን ብመንግስቲ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብን ብዛዕባ እዚ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኮንስል ኤርትራ ስልክ ደዊልና ንኣቶ ኣማኑኤል ጆርጆ መልእኽቲ ገዲፍና መልሲ ኣይረኸብና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ንሕድሕድ በለካ ለክዐካ መልሲ ኣይንህብን ክብል መልሲ ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን ንተልእኮ መፅናዕቲ ናብ ሱዳን ተጓዒዘን ምስ ስደተኛታት ዝተራኸባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ላቲሻ ባደር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ካብ ትግራይ ስማዕ ዘሎ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክፈቅድ ፀዊዐን ኣለዋ
One of our main calls, which is for the Ethiopian government to allow UN to send in fact-finding teams into the Tigray region.
ሓደ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንቅርቦ ቀንዲ መፀዋዕታ ሕብረት መንግስታት ጉጅለ ኣናዳይ ሓቂ ናብ ክልል ትግራይ ክልእኽ ኣለዎም ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ሓበሬታ ወይ ከዓ ትረኻ ዝምልከት ብብዝሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል መንግስትን ካልኦት ተዋጋእቲ ኣካላትን እዩ ዘሎ ስለዝኾነ ነፃ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ባዕሎም ናብቲ ቦታ ከይዶም ንዝተፈላለዩ ሰባት ዘራሪቦም ቃለ ምስክርነት ክእክቡን ፈፀምቲ መን ምዃኖም ከፀርዩን ኣለዎም
ላቲሻ ባደር ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ኣለው ዝተባሃሉ ብዝምልከት ዝበፅሐን ሓበሬታ ሓዊሱ ኣብ ሱዳን ካብቶም ስደተኛታት ጭፍጨፋ ማይ ካድራ ሓዊሱ ዝሰምዖኦ ከካፍላና እየን መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እውን ሓቲትና ኣብ ዘቕፅል መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ